Să deschidem Sfintele Scripturi la 1 Corinteni, capitolul 15. Citim versetele 35 și 36. Repet, 1 Corinteni 15, versetele 35 și 36, pagina în Biblie 1126. Ascultăm cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu. Dar va zice cineva, cum înviază morții? Și cu ce trup se vor întoarce? Nebun ce ești! Ce samentul nu înviază dacă nu moare mai întâi. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, să continuăm astăzi cea de-a doua lecție din serialul special intitulat Înțeleptul nebun. Prima lecție poartă acest titlu, este în două părți, deci și partea a doua, cea de astăzi, are același titlu, Înțeleptul nebun, și acest titlu numește întreg serialul. În cuvântul lui Dumnezeu vorbim despre două feluri de oameni. Oameni credincioși și oameni necredincioși. Nu sunt trei feluri așa cum lumea presupune că sunt. Adică nu există poziție neutră față de Dumnezeu. În afacerile oamenilor, cineva poate să fie neutru, poate să se abțină de la un vot sau altul, dar nu în relația cu Dumnezeu. Iisus Hristos a spus, ori sunteți cu mine, adunați cu mine, strângeți cu mine, ori sunteți împotriva mea. Acei dintre oameni care cred, și am auzit foarte mulți, am întâlnit mari intelectuali care mi-au spus, prefer să nu mă duc la biserică, să nu aud Evanghelia, să nu aud Scriptura, pentru ca să nu-mi pretindă Dumnezeu că trebuie să știu ceva. Și așa că dacă va fi totuși o judecat, Dumnezeu să nu aibă treabă cu mine. Este o gândire mai slabă decât a unui copil. Repet, sunt doar două feluri de oameni, credincioși și necredincioși, sau înțelepți și nebuni. Pe cei care îl nesocotesc pe Dumnezeu și întorc spatele lui Dumnezeu, nu este vocabularul bisericii, nu este titulatura bisericii, nomenclatura bisericii, ci este cataloglogarea pe care Dumnezeu o face. Cine întoarce spatele lui Dumnezeu este socotit din perspectiva lui Dumnezeu un nebun. În prima parte a mesajului meu am putut să vedem oamenii care se socotesc înțelepți, că în ochii Domnului, pentru că îi întorc spatele, sunt socotiți nebuni. Înțeleptul și apostolul Pavel merge până acolo și spune că au socotit că sunt înțelepți, dar au înnebunit. Și au înnebunit așa de tare, spune, încât au mers până acolo, că pe cei ce fac răul, măcar că știu că răul va fi pedepsit, îi încurajează și îi laudă pentru lucrul pe care îl fac. Am putut să vedem din această categorie a înțelepților nebuni trei soiuri de oameni în prima parte a mesajului, și anume, primul a fost nebunul nesocotit. Din Proverbe 10:23, acesta este cel ce glumește cu păcatul. Apoi, cel de-al doilea este nebunul ateist. Este omul neajutorat psihic, emotiv. Este cel ce spune în inima lui că nu există Dumnezeu. Pentru că intelectual nu poate să-l lege, dar emotiv nu vrea să se lege cu inima de Domnul ca să slujească. Apoi este înțeleptul nebun. Este omul populist de astăzi, de tip Bill Clinton, dacă vreți. Cel ce vrea să fie corect din punct de vedere politic, social, și cel ce numește răul bine. Acest soi de nebun sau de înțelept, dacă vreți, se aseamănă cu un avocat care scoate pe hoț drept om cinstit. Îl scoate pe cel păgubit drept vinovat și pe politicianul corupt drept cel mai abuzat de oameni slujitor public. De fapt, se spune despre o firmă mare de aici în Statele Unite că avea nevoie de un om bine pregătit care să fie angajat pe postul de director comercial. Bosul acelei firme a primit cereri pentru angajare de la trei persoane diferite. Un inginer, un fizician și un avocat. Și toți trei au avut interviu cu bosul. pentru postul de director comercial. Printre întrebările pe care bosul le-a pus la acest interviu în vederea angajării, una le-a adresat-o tuturor. A fost o întrebare cu tâlc. O să zâmbiți când auziți ce a întrebat. Și anume, întrebarea este aceasta. Cât face 2 ori 2? 2 times 2. Inginerul a făcut calcul matematic minuțios și a ajuns la concluzia că 2 ori 2 face 4. Și a spus, e 4. Fizicianul, nu este glumă ce vă spun, fizicianul a verificat standardele internaționale pentru măsurător, pentru că s-a gândit că bosul are ceva în cap dacă pune astfel de întrebare. A măsurat standardul pentru volume internațional, standardul internațional pentru volume, și a ajuns la concluzia că 2 ori 2 face 4. Avocatul spune că a intrat în biroul bosului, a închis ușa după el, a tras perdelele în geam și a pus pardesiul peste telefon ca să nu-l audă nimeni. Și după ce s-a asigurat că nimeni nu-l aude numai bosul, s-a plecat spre bos, spune presa, și a zis, 2 ori 2, spune-mi cât vrei să facă și atâta face. Așa se întâmplă în lumea noastră. Și oamenii aceștia se socotesc înțelepți. Pe oamenii aceștia, Dumnezeu, Scriptura, Duhul Sfânt, Iisus Hristos, îi numește înțelepții nebuni. Trist, dar sunt multe soiuri, multe boli de felul acesta. Primul pe care îl vom aminti astăzi, deci după ce am menționat pe cei trei în prima parte, primul pe care îl vom aminti, o să vă surprindă, este nebunul rațional. Sunt oameni raționali nebuni? Da. În pasajul pe care l-am citit din 1 Corinteni 15, versetele 35 la 36, recitesc ca să înțelegem exact ce se întâmplă. Dar va zice cineva, cum înviază morții și cu ce trup se vor întoarce? Și auziți ce spune Apostolul Pavel inspirat de Duhul Domnului. Nebun ce ești! Ce samentul nu înviază dacă nu moare mai întâi? Nimeni să nu se înșele sau să aibă vreo părere greșită despre biserică, așa cum de obicei este vehiculată această părere, că biserica este o ceată de ignoranți. Acuzând că în biserică nu se gândește, ci totul se primește așa cum vine. Fără să exagerăm, pentru că nu este potrivit cu Evanghelia să exagerăm deloc, este un păcat a se exagera, biserica este singurul loc unde se gândește cu adevărat pe pământ. Biserica. Pentru că în biserică este cuvântul și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și în biserică este rațiune absolută. Nu este împotriva rațiunii. De aceea, biserica nu ne spune să fim ignoranți, ci ne spune să fim raționali, logici. Însă, pe lângă faptul că Scriptura, Dumnezeu, biserica, operează în logică, în rațiune, aș vrea să înțelegem că Dumnezeu este deasupra rațiunii în același timp. Soiul despre care amintesc acum, nebunul rațional, soiul din acest pasaj, este tipul acela de oameni care își insultă rațiunea. De ce? Pentru că stilul lor de gândire este caracterizat prin două aspecte distincte. Primul este unilateralismul. Sunt oameni unilaterali. Adică, aceștia știu un singur lucru. Un singur adevăr, o singură problemă și vor să raționeze numai pe acel singur lucru pe care îl cunosc. Însă, lumea în care noi trăim nu are un singur adevăr. Are mai multe principii pe baza cărora funcționează. Și de aceea, nebunul din pasajul lui Pavel, care chestionează învierea din morți, este un om care își insultă rațiunea. Apostol Pavel aduce un argument atât de simplu și atât de logic, încât cel mai mare savant trebuie să se plece în fața acestui argument. Și anume, Pavel ridică problema în felul următor. Tu spui că nu există înviere din morți. Sau zici, dacă există, cu ce trup ar putea să fie? Pentru că ce pui în mormânt, putrezești. Dar Apostolul Pavel îi spune: Domnul meu, tu singur îți insulți logica și intelectul pentru că nu ții cont de un principiu general care este la îndemâna celui mai simplu om. Și principiul acesta este în felul următor: în pământ pui o sămânță. Aceasta încolțește și în parte putrezește. Pe urmă, din pământ nu iese o sămânță care ai pus-o, ci iese o tulpină, întotdeauna. Și te întrebi cum este învierea din morți? Învierea din morți merge pe același principiu. Punem în mormânt un trup de carne, neînsuflețit, și de acolo se ridică o tulpină, un trup spiritual, așa cum va vrea Dumnezeu. Apostol Pavel elaborează sau dezvoltă, dacă vreți, gândul acesta în versetele 38 la 44 din același pasaj 1 Corinteni 15. Ia ascultați! Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește, deci ceea ce ai pus în pământ. Și fiecărei semințe îi dă un trup al ei. Nu iese semința, nu? Nu iese nuca, este un copac. Nu iese mărul, este un pom, nu? Nu iese părul, este un pom. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. De aceea uitați complet despre evoluție și despre originea comună a tuturor animalelor și a oamenilor. Tot așa sunt trupurile cerești și trupurile pământești, dar alta este strălucirea trupului ceresc și alta trupului pământesc. Alta este strălucirea soarelui, alta este strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în glorie. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup spiritual. Dacă este trup firesc, este și trup spiritual, mărit să fie Domnul. Argumentul este simplu, rațiunea este simplă, logica este simplă. De aceea, Apostolul Pavel spune, folosește-ți logica dacă tot vrei să fii un om pur rațional. Folosește rațiunea, folosește gândirea și nu te înjosi singur, că dacă cineva te-ar umili, în gândirea ta te-ai simți foarte mizerabil. Dar când singur te umilești în gândire și în rațiunea ta, probabil ar trebui să simți mai bine. Se spune despre detectivul fictiv, deci acesta este fictiv, dar este foarte popular în toată lumea, Sherlock Holmes, ați auzit de el, probabil. A fost imaginat acest detectiv în 1887 pentru prima dată de către scriitorul englez Sir Arthur Conan Doyle. A devenit erou internațional datorită rațiunii briliante cu care el rezolvă cazuri, crime, orice fel de probleme. De obicei, Sherlock Holmes în aventurile lui, în rezolvările lui logice, este însoțit de doctorul Watson. Și doctorul Watson, măcar că este doctor, este un personaj foarte obtuz și foarte unilateral. Spune că amândoi într-o zi erau într-o pădure. Sir Arthur Conan Doyle este și un bun credincioș și de aceea el, prin exemplu pe care îl imaginează, ironizează intelectul uman atunci când se ridică împotriva lui Dumnezeu, de aceea de astfel de exemplu. Și spune că într-o zi ei s-au găsit într-o pădure, i-a prins noaptea acolo, au înoptat și și-au întins cortul să se culce. După miezul nopții s-au trezit amândoi, și Sherlock Holmes și Dr. Watson. Sherlock Holmes, detectivul nostru, l-a întrebat pe Dr. Watson: spune-mi ce vezi. Fiți atenți. Dr. Watson spune în gândirea lui Arthur Conan Doyle: văd cerul înstelat și plin de frumusețe. Și ce-ți spune aceasta? A întrebat mai departe Sherlock Holmes. O, mie îmi spune că divinitatea a fost așa de bună cu noi, a răspuns Dr. Watson, Dintre atâtea planete care există în univers, Dumnezeu s-a gândit tocmai la noi, la pământ, și aici să așeze lucruri așa de frumoase. Altceva, ce-ți spune cerul înstelat, a continuat Sherlock Holmes? Nimic altceva, chiar nimic. Ce-ți spune ție? Și Sherlock i-a răspuns. Cerul înstelat îmi spune o mie și una de adevăruri. Dar chiar acum, cerul înstelat îmi spune că cineva ne-a furat cortul. Și noi am dormit așa de adânc și n-am simțit lucrul acesta. Pe logica aceasta lucrează oameni. Filozofează mult, găsesc un singur adevăr, sunt unilaterali și apoi merg pe unilateralismul acesta până când nebunesc. În loc să-și deschidă ochii și să vadă ce se întâmplă în jurul lor. În biserici sunt mulți așa. În creștinism sunt mulți așa. Dorm pe o singură vorbă. Dorm pe o singură observație. Dorm pe un singur adevăr. Dorm pe o singură tradiție. Nu? Zice, iarăși nu se face de gog la probleme de felul acesta. Dorm pe o singură gândire și falsă convingere. Dorm, dar n-aud nimic. Nu se sezează nimic până când într-o zi diavolul îi fură cu saltea cu tot. Și pe când se trezesc la focul iadului. De ce Apostolul Pavel spune, nebun ce ești, îți insulți logica, îți insulți gândirea. De ce? Ești unilateral. A doua problemă este ignoranța. Un om unilateral este un om ignorant. Una din expresiile favorite a Marelui Apostol Pavel este aceasta. Fraților, nu vreau să fiți, Cornilescu traduce, în necunoștință cu privire la, în limba greacă scrie, nu vreau să fiți ignoranți cu privire la, ignoranți cu privire la, ignoranți cu privire la. În engleză așa este tradus, ignorant. Adică oameni care nu vor să cunoască. Ignorant înseamnă unul care nu mă interesează. Dar citește ceva. Pe mine nu mă interesează ce scrie. Ascultă ceva. Nu mă interesează ce vorbește. Vezi o altă rațiune. Nu mă interesează. Întrebarea este pentru tine, dragul meu, care crezi că rațiunea este totul. Și dacă vrei și un document istoric, nu uita că una din paginile negre ale civilizației mondiale este așa zisa epocă a luminilor, a rațiunii din Europa, în Franța. Când s-a ridicat statuie zeiței rațiunii și au crezut că totul este rațiunea, este o pagină înapoi în istoria civilizației omenirii, nu este o pagină înainte. Adevărata gândire și rațiune este cu Dumnezeu, cu Scriptura. De ce dăm voie să te întreb ce știi tu din Scriptură dacă spui că ai tot adevărul? Ești ignorant. Ce știi tu despre viața viitoare? Ești ignorant. Ce știi tu despre puterea lui Dumnezeu? Ești ignorant. Vezi de ce ai nevoie de mai multă rațiune? Și vezi de ce biserica nu este împotriva rațiunii, așa cum se laudă înțeleptul? Este un înțelept rațional, unul care își insultă intelectul. În al doilea rând astăzi, este nebunul neînțelept sau irațional. Matei 7:26. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit sau nebun, de la grecescul moros sau asofos, fără înțelepciune. Un înțelept cu un om nechibzuit sau nebun care și-a zidit casa pe nisip. Toți nebunii sunt neînțelepți, că nu este niciun înțelept. Dar nebunul acesta despre care vorbește Scriptura din nou este acela care sfidează pe Dumnezeu. Iar cel din exemplul Mântuitorului Iisus Hristos și de care e plină lumea este omul acela care nu ține seama și socoteală nici de înțelepciunea lui Dumnezeu și nici de înțelepciunea și de experiența omenească. De ce? De ce? Pentru că are 5 caracteristici distincte. Prima, sunt încăpățânați peste orice logică. De ce sunt încăpățânați? Uitați pentru ce. Pentru că Iisus Hristos spune următorul cuvânt. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele, sunt încăpățânați pentru că aud ce trebuiește și îl văd pe semenul lor că își face casa pe stâncă. Dar nu pune la inimă nici ce aude din partea lui Dumnezeu și nu pune la inimă nici ce vede din partea unui om înțelept care nu își pune casa pe nisip, ci și-o pune pe stâncă. Încăpățânarea este Dumnezeul lui, a ei. A doua caracteristică, își pun speranța în nisip. De aceea zidesc pe nisip, adică în sau pe idei pur personale, pe lucruri care de mult au fost abandonate. Cum este, de exemplu, în societatea noastră modernă, admitem că vrei să-ți faci un business. Și dacă vrei să-ți faci business în această societate modernă, țineți minte, noastră, cei ce sunteți de vârsta mea, când eram noi copii, calculul, computerul pe care noi îl aveam, era tabla aceea cu bețișoare, cu bile, mai duceți aminte, pe care număram, socoteam, jumătate era roșie, jumătate era neagră. Dacă vrei să-ți faci business astăzi și un business în contabilitate, trebuie să-ți cumperi pe computer. Nu poți să-ți faci un business de contabilitate cu biețișoare și cu pietricele. Și când vine cineva la tine cu milioane, spui, stai să vedem câte biețișoare am. Păi nu am atâtea. Trebuie să mă duc să mai tai de undeva. Este neînțelept. Și mulți nu înțeleg că și lucrarea Domnului nu se face cum s-a făcut acum 50 de ani. Se face un pic diferit. Nu este așa, frați și surori? E, nu este, nu vă place. Așa se face. Nu mai poți merge cu idei care au fost abandonate. Speranță în nisip. Pe de altă parte, încă lucrează pe metode care nu mai dau rezultate. Trăiesc mai departe în beție și în desfrâu, deși știu că mor. Trăiesc mai departe în neascultare de părinți creștini, deși știu că se duc la rău. Trăiesc în minciună și în bârfă, deși știu că își fac rău. Se abuzează cu droguri, cu alcool, cu sex ilicit, cu tot felul de lucruri care îi ruinează. Și oamenii aceștia se cred înțelepți. Iisus îi numește nechipzuiți sau nebuni, asofos. Sofia înseamnă înțelepciune în limba greacă. A este particula care spune fără, deci fără înțelepciune, nebun. O a treia caracteristică este că ei se încred în faptele lor, adică își construiesc propria casă. Cum să-ți construiești? Deci când își construiește el propria casă, spre deosebire de un creștin, nouă, cel ce ne construiește casa este Dumnezeu. Cum aș putea eu să-mi construiesc o casă eternă când nu știu ce-i dincolo, nu? Biblia îmi vorbește ce este dincolo, dar îmi vorbește într-un limbaj pământesc ca să, bună oră, să am puțină idee. Însă când vom ajunge dincolo, frașezor, este cu totul altceva. Cel mai simplu vă pot explica în felul următor. Toți dintre dumneavoastră, cât stați în fața mea și mă ascultați astăzi, dar și în Biserica Emanuel cel puțin, sunteți niște visători, ca și mine. De exemplu, când am venit în America, nu așa că am avut niște vise mari. Ce facem noi în America? Ce realizări facem în America? Dar când am venit în America, socotelile din România nu s-au potrivit deloc cu cele de aici. Nici plapuma care ați adus-o și ați făcut bagaj cu ea n-a mai fost bună în America, că n-a potrivit cu patul de aici, nu-i așa? Nici pernele cu care o trebuie să plătiți extra bagaj. De ce? Pentru că nu se potrivește viața de aici cu viața din altă țară. Degeaba să faci socoteală în România ce este în America. Dacă n-ai fost niciodată în America, nu poți face nicio socoteală. Și apoi să ne facem socoteală de aici și zice, eu îmi fac asta, cum voi trăi etern. Cunoaște-L pe Dumnezeu întâi. Ascultă de El. Uită-te la oamenii lui Dumnezeu. Vezi ce au făcut ei. Și nu fi un singuratic. Nu te încrede în faptele tale, că ce faci tu te ajută. Tu și cu mine trebuie să mergem după Scriptură. Pe de altă parte, o a patra caracteristică a acestor nebuni este că sunt lipsiți de perspectiva reală a vieții. Nu iau în considerare furtunile, nu iau în considerare vânturile, nu iau în considerare încercările. Matei 7,27 spune că au venit toate acestea. Omul nostru s-a uitat numai la temporar. Acum e vreme bună și o fac repede. O ridic repede și după aceea stau la plajă. Ei, nu este soare în fiecare zi. Nu este soare în fiecare zi. Mai este și furtună. Și de multe ori, furtuna ține mai mult. Sunt și vânturi. Sunt încercări de tot fel. Necazuri, boli, suferințe, neajunsuri. Când ești lipsit de o perspectivă reală asupra vieții, ești preocupat numai de temporar. Aceasta este o nebunie. Cum ar fi să-ți conduci casa numai pentru astăzi? Să mâncăm, să bem, cum gândesc cei mai mulți, că mâini murim. Asta este filozofia multora, este filozofia unor oameni care nu gândesc. Pe de altă parte, cea de cincea caracteristică este că sunt victimele propriilor lor fapte. 1 Corinteni 3:10 spune, fiecare să ia seama bine la cum clădește. Însă omul nostru desconsideră fundația, desconsideră pe Domnul, desconsideră viitorul lui sau a ei, desconsideră ziua judecății, căci într-o zi toți vom sta înaintea lui Dumnezeu. Sau, într-o zi vine furtuna. Mai este foarte interesant că atunci când vine furtuna și li se prăbușește casa, ei se întorc și spun, dar de ce mi-a făcut Domnul lucrul ăsta? Care Domnul? Că tu ți-ai făcut casa, nu Domnul ți-a făcut-o. De ce mi-a făcut Dumnezeu asta? Nu ți-a făcut-o Dumnezeu, tu singur ți-ai făcut-o. Sau eu singur. Cu încăpățânarea noastră, cu atitudinea noastră de respingere față de Evanghelie. În al treilea rând astăzi, este nebunul harnic și negândit. Nebun harnic? Ia. Luca 12:20. Dar Dumnezeu i-a zis acestui om harnic și bogat, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Acesta este un om harnic. Nu este jmecherașul acela care să ciupească încoace și încolo. Este un om harnic. Care nu știa altceva decât să adune, să adune și iar să adune. Handicapul lui cel mai mare, știi cum vă vorbeam în alte ocazii în Biserica Emanuel, este handicapul multora ca el, și anume, după ce a acumulat bogății imense, după ce a adunat proprietăți și a făcut conturi în bancă, a confundat două lucruri mari. Auziți cum zice el? După ce și-a strâns grânele și-a mărit hambarele, a zis, suflete, ți-ai adunat bogății pentru multă vreme, bea și veselește-te. Primul mare handicap al acestui soi de nebuni este că ei confundă grâul ca hrană pentru suflet. Confundă hrana pentru trup drept pentru suflet. Frați și surori, doamnelor și domnilor, sufletul nu se hrănește cu porumb, cum vă spuneam altădată, cu floricele, nici cu grătare. Sufletul se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu, cu puterea lui Dumnezeu, cu post, cu rugăciune, cu părtășie frățească, cu cântare de laudă. Dar oamenii aceștia au un mare handicap. Dacă au $1,000,000, spune, suflete, veselește-te. Nu, trupule, veselește-te. Sufletul ți mor deja, e neglijat de binele. Al doilea mare handicap al acestor oameni, al acestor nebuni, cum îi numește Scriptura, este că adoră darul în loc să-l adore și să-l venereze pe Dătător, care este Dumnezeu. Cât grâu, cât aur, câți dolari, ce business mare! În loc să spună, Doamne, îți mulțumesc pentru darul acesta bogat. De aceea Dumnezeu îi spune, într-o clipă, nebunule, îți cer sufletul chiar în noaptea aceasta, când te veselești mai bine, chiar acolo în crâșmă, chiar acolo în casa plăcerii, a păcatului, chiar acolo, în mijlocul petrecerii. Om harnic, dar care își neglijează sufletul, neglijează sufletul. În final, astăzi, în al patrulea rând, trebuie să vorbim despre nebunul înțelept. Până aceea am vorbit despre înțeleptul nebun. Dar este și un nebun înțelept. 1 Corinteni 4:10, partea 1, cuvântul Domnului spune, noi, vorbim despre credincioși, suntem nebuni pentru Hristos. Iată că ceea ce numește lumea înțelepciune este nebunie în ochii Domnului. Dar ceea ce lumea numește nebunie este înțelepciune în ochii lui Dumnezeu. Deci dăm voie să te întreb, ce crezi că este mai bine și mai bun? Să fii socotit înțelept în ochii oamenilor, dar să fii evaluat nebun în ochii lui Dumnezeu? Sau să fii socotit înțelept în ochii Domnului, chiar dacă oamenii te evaluează sau mă evaluează drept un nebun? Lumea se va uita la tine sau la mine dacă credem în Domnul cu adevărat după Scripturi, nu dacă ne numim penticostali sau dacă ne numim baptiști sau ne numim ortodoxi sau ne numim catolici. Nu, asta nu ajută la nimic. Dacă vreți să folosesc o expresie românească, este apă de ploaie, cum te numești. Este apă de ploaie. Un creștin trebuie să se nască din nou, adică întreg caracterul lui, păcătos în care se naște, cum spune Pavel, în păcat m-a născut mama mea. Trebuie să suferi o transformare radicală și să rămâne sub această transformare radicală, în urma impactului cuvântului Dumnezeu în viața lui sau ei, și să trăiască după acest dreptar al învățăturilor sfinte, care este cuvântul lui Dumnezeu sau Sfânta Scriptură. Acela se numește creștin. Și când vei trăi după această carte, lumea de lângă tine va zice, ești un nebun. Să vă dau câteva exemple. Lumea consideră o nebunie să nu înșel câte un pic. Cum? Lumea consideră o nebunie să nu minți un pic, să te descurci. Lumea consideră o nebunie să nu fii intim cu fata aceasta, cu băiatul acesta înainte de căsătorie, doar și așa vă căsătoriți. Lumea consideră o nebunie să nu faci ce vrei în ascuns, și așa nu te vede nimeni. Lumea consideră o nebunie să părăsești un business, o slujbă, un post bine plătit, dar în care ți se cere să te compromiți de dragul credinței. Este o nebunie să părăsești o astfel de business în ochii lumii. Dar creștinul, socotit nebun de oameni, nu de Dumnezeu, știe că într-o zi vine o socoteală. Pe mine, pe tine, pe fiecare dintre noi putem să-L înșelăm, putem să ascundem lucruri. Avem însă un Dumnezeu care s-a revelat și ne spune: toate lucrurile sunt descoperite înaintea celuia cu care ne-am făcut de lucru. Dumnezeu care vede totul. Dar și cel rău, frați și surori, știe că într-o zi vine judecată. Dar în nebunia lui se complace să facă rău, deși știe că vine judecată. Să vă dau un exemplu. Cu câțiva ani în urmă, aici în Statele Unite, unul dintre avocații celebri, pentru că ați văzut acum, O.J. Simpson, Bill Clinton, Chandra Levy, acum toți își caută avocații cei mai mari în Statele Unite. Unul dintre avocații cei mai mari care au trăit în Statele Unite, cu câțiva ani în urmă, trebuie să acum de este bătrân, și a lucrat, se numește Lester Waterman. Și am citit despre el că a apărat într-un proces pe businessmenul numit Nevada Dipco, din statul Nevada. Nevada Dipco este un businessman care are legături foarte dubioase cu mafia, lucrând în Las Vegas, în părțile acestea, cazinouri, baruri, prostituție. L-a apărat pe Nevada Dipco Lester Waterman pentru că Guvernul Statelor Unite a sesizat că acest om cu numele Dipco a făcut afaceri dubioase în businessul lui și au avut dovezi zdrobitoare împotriva lui ca să-l închidă și să-i ia din business. Când au mers în proces, spune presa, în articolul pe care l-am citit, și Lester Waterman, avocatul, și Dipco au fost convinși că pierd procesul. Procesul a avut loc. În ziua când s-a dat verdictul, domnul Dipco, businessmanul, nu s-a prezentat la sala de proces, s-a dus în ceva afaceri, a rămas numai avocatul lui ca să primească răspunsul. Însă, spre surpriza tuturor, juriul a dat câștig de cauză lui Dipco. Surprins, avocatul Lester spune, a ieșit de la sala de proces, a fugit la poștă pentru că știa unde este Dipco și a trimis o telegramă ca să nu prindă alții comunicația între ei. I-a trimis o telegramă pe care a scris, fiți atenți, atât: dreptatea a învins. Presa spune că Dipco i-a răspuns imediat printr-o altă telegramă în care i-a scris: fă recurs imediat. V-ați prins-o sau nu v-ați prins? S-a temut că el a pierdut. Fă recurs imediat. A știut că e încurcat. A știut că e bai. Toți nebunii care arată cu degetul către Dumnezeu și care își bat joc de biserică, care își bat joc de o soție credincioasă, de un soț credincios, care abuzează un copil al lui Dumnezeu, care își bat joc de tinerețea lor și nu se pocăiește, nu se întorc la Domnul, ar vrea să facă recurs într-o zi. Dar nu e cine să le facă recurs. Însă cunosc un avocat astăzi care te poate apăra. Doi, de fapt. Doi. Pe Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Ceea ce în Biblia noastră este tradus: vă voi trimite un alt mijlocitor. Aș vrea să înțelegeți că în limba greacă este: vă voi trimite un alt avocat care să vă reprezinte. Avocat este, nu mijlocitor, avocat. Că asta face avocatul, mijlocește între acuzat și acuzare, nu? Deci dați-mi voie să vă prezint un avocat care vă poate apăra cauza astăzi. Este Iisus Hristos. Este Duhul lui Dumnezeu. Și codul după care lucrează este Sfânta Scriptură. Este Cuvântul lui Dumnezeu. Ce vrei? Să fii un înțelept în ochii oamenilor? Să te evalueze oamenii și prietenii care gândesc ca tine și care păcătuiesc ca tine și să zică bravo, Ai mai cucerit una, ai mai cucerit unul, ai mai făcut o afacere? Și să zică Dumnezeu, nebunule, chiar în noaptea aceasta îți cer sufletul. Și ce vei face cu lucrurile care le-ai adunat și le-ai strâns? S-a dus tinerețea ta, s-a dus frumusețea ta. Sau vrei să te evalueze Dumnezeu și să-ți spună într-o zi, au râs de tine, ai fost un nebun în ochii oamenilor, te-au ironizat și au bătut joc de tine, dar ai rămas credincios. De aceea, intră în bucuria stăpânului tău. Cuvântul Domnului, pe cât de complex, pe atât de simplu ca tu și cu mine să putem să-l înțelegem, ne prezintă două categorii de oameni, doar două. Credincioși și necredincioși. Pentru Dumnezeu sau împotriva Lui. Cu Dumnezeu sau fără de El. Înțelepți sau nebuni. Nu trebuie să fie cineva bolnav mental ca să-l numească nebun. Ci felul în care Dumnezeu evaluează pe om este funcție de felul în care omul răspunde jertfei Mântuitorului Iisus Hristos. El s-a dat pentru tine și pentru mine. De ce Iisus Hristos, când stă de vorbă cu Nicodim, când stă de vorbă cu contemporanii lui, aduceți-vă aminte că spune aceste cuvinte memorabile. Fiul lui Dumnezeu nu a venit ca să judece lumea și Dumnezeu nu va judeca lumea pentru că îi lipsesc faptele bune. Ci Dumnezeu va judeca lumea pentru că n-a vrut să creadă în singurul Fiu care a fost trimis și care este Iisus Hristos și care a murit pentru ea, ca lumea să fie mântuită. El este avocatul. Fii înțelept și dacă vrei să nu trebuiască recurs, și așa nu te poate ajuta nimeni la recurs, vino astăzi în fața Mântuitorului Iisus Hristos și spune, Doamne, eu sunt acela care ți-am întors spatele. Mi-am insultat logica. Mi-am insultat rațiunea. Am crezut că te pot înșela. Am confundat grâul care mi l-ai dat pentru trup, drept hrană pentru suflet. Te rog, iartă-mă, Doamne. Și apoi, dacă ai ajuns să fii socotit un nebun în ochii lumii, bucură-te. Trebuie să te bucure lucrul acesta. Ferice de voi când oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate. Bucurați-vă, spune cuvântul Domnului, pentru că atunci, numai atunci, Duhul gloriei se odihnește peste voi. Amin.